Така. Кой иска да му дам от нещата? С тебе една, тая, ако искаш нататъка. Още един. Де си я подай наемо. Спазвайте дистанция. Някой друг? Още два листа. Я да видя, за мен остана ли? Да. Остана още един. Искаш? Никой не иска. Бе, слава на Бога. И така, има едни стихове в книга Йов. Те се споменават на две места. Единия път е като въпрос от страна на Йов, другия път е като потвърждение от Илий, който го получава накрая, към края на книгата. И така, ние четеме в Йов 34 глава, 2 до 4 стих. И там пише: слушайте думите ми, вие мъдри, и внимавайте към мене, вие разумни, защото ухото изпитва думите, както непцето вкусва ястието. Нека си изберем правото, да знаем помежду си доброто. И така, Господ ми опъти тази седмица да си мисля за едно нещо, което между нас хората е много, много често срещано. И то се нарича предразсъдък. Даже бих казал напоследък, се сблъсквам много често с него. Чуваш едни думи или четеш нещо. И това, което четеш, ти го преработваш в главата си, според това, което знаеш и разбираш. В най-лошия случай е според това, което ти се иска да бъде. И тези думи по някакъв особен начин звучат, казват нещо друго в твоята глава. Случва се двама души да говорят и за едно и също нещо и да казват едно и също нещо, обаче всеки да го разбира по различен начин. Има една работа на нашето мозъче, която променя смисъла на думите и ги прави неузнаваеми по някой път. И в този стих Илий казва, че човека има ухо, което изпитва думите, което проверява смисъла на това, което казваш. И винаги това проверяване, винаги според това, което ние знаем, това, което нашия опит, нашето разбиране. Много често обаче то е свързано с нашите емоции, с нашите отношения, не само с нашия опит. В Новия Завет Исус Христос казва една реплика, която се повтаря във всичките евангелия има. И тя е в Матей 11 глава 15 стих: който има уши да слуша, нека слуша. Мина доста време, доста пъти бях чел Библията, докато изведнъж осъзная, че стиха не звучи така: който има уши да слуша. Стиха звучи така: който има уши да слуша, нека слуша. Става дума, че ние всички, това сме го говорили и друг път, ние всички имаме уши, нали, с които да слушаме. Но някои уши слушат, а други не слушат. И това трябва да го свържем с онези думи, които Бог говори в Стария и в Новия Завет и казва: запушили са ушите си, да не чуват. Те имат уши, обаче с тях не слушат. Когато Исус Христос говори, когато Бог говори, човека не слуша. За да се стигне до там, че Господ да казва, в Евреи се цитира това място, той казва: днес, ако чуете гласа му, Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Виждате ли как ти можеш да чуваш, обаче това, което чуваш, да не влезе в тебе, да не влезе в ума ти, да не влезе в сърцето ти, да не го разбираш. Защото думите на Исус Христос са дух и живот. И ако ти ги чуеш, ти ще оживееш. Но за да ги чуеш, трябва да имаш уши да слушаш. И така ние трябва да разберем, че както непцето вкусва ястието, както езика, както... Значи ти взимаш една храна и я опитваш и разбираш какъв вкус има. Повярвайте ми, дори в тази ситуация нашия мозък работи и обяснява това дали е вкусно или не е вкусно. В много случаи, както го научиш детето какво да яде и да му харесва, то такова яде и после като порасне. Едното му се мръщи, другото дете вика, това е страхотно вкусно. Ама едете най-съща храна. Виждате ли го? Как ти определяш кое ти харесва и кое не. Искаше ми се да ви дам един пример, така да ги разчупиме малко нещата. Когато ти казват непрекъснато, това не е хубаво да го ядеш. Това е вредно за здравето. Това, ако го ядеш, ще се разболееш. Нали? Просто ще страдаш много. И ти започваш да внимаваш. Започваш да внимаваш. Има храни, които ти вече като ги погледаш, викаш, тия храни не са хубави. А преди ти си ги ял и ти е харесвал. Обаче сега вече, понеже в главата ти всичко е подредено правилно, нали? И ти кажеш, не, това. Само като го погледне, вече е втриса. И много е интересно. Човек го прави това нещо. По някой път мозъка успява, по някой път не успява. Нали? Да промени фактите. Например, при мене, трябва да ви кажа, аз имах проблем с една храна. Нали? Колкото и да ми обясняха, че е вредно това нещо, толкова ми харесваше, че просто само чаках да не ме виждат. Нали? Става дума за напеченото пиле на коричката отгоре. Нали? Солено, мазно.
Не само на тебе.
И колкото да ми обясняваха, че това е много вредно за ядене, с такова удоволствие винаги съм си го изяждал, просто никой не може да ми го отнеме това удоволствие. Другото част от пилето мога да остане, обаче коричката не можех да се лиша от нея. И така, искам да видите как, когато ние възприемаме нещата, когато ние ги гледаме, когато ги слушаме, когато ги ядем, ние ги претегляме. Ние си имаме нашето мнение. И тук имаме един проблем, защото в един момент в нашия живот идва Божието Слово. Идва Божието Слово и ти трябва да го приемеш такова, каквото е. Защото само такова, каквото е, когато го приемеш такова, каквото е, тогава то работи в тебе. Тогава то ти дава живот. Когато ти започнеш да го усукваш и да го променяш и да си мислиш, не, това не означава това, това означава нещо друго, най-вероятно то няма да проработи в тебе. И така ще четем заедно Йоан 8 глава, 31 до 43 стих. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи, ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободно. Искам да видите, ако пребъдвате в Моето учение, ако това, което аз ви говоря, вие го приемате и го живеете, ако то стане за вас начин на живот, тогава ще познаете истината. Не в момента, в който слушаш. Виждате ли, има една работа на това слово в твоето сърце. А ако ти приемаш това слово такова, каквото е, внимаваш на него, то ще стане за тебе причина да познаеш истината и истината да те направи свободен. И отговориха му, ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома. Синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И така, тук той обяснява много просто какво означава: ще срещнете истината и тя ще ви направи свободни. Тя ще те направи свободен от греха. Ти може да си роб, може да си свободен, може да си цар, може да си всякакъв, но понеже ти си вършил грях, ти си роб на греха. Греха живее в тебе. Греха живее във всеки един по рождение. И така ти трябва, единственото нещо, което може да те освободи от греха, това е Божието Слово. Това е благовестието. Това, което Исус Христос идва и казва на света. И го обяснява. И така, ако ти внимаваш на тия неща, на това, което се говори, днеска си говорихме на обяд с тези, които изучаваме Йоан, Исус казва в 13 глава, последния стих, 50 стих, той казва: това, което ви говоря, аз ви говоря както ми е казал Отец, защото думите му, неговата заповед е вечен живот. И затова аз ви говоря точно така, както той ми е казал. Исус Христос не се чуди какво да каже, или пък не си решава какво да каже. Той има думите, които той изговаря, са специално намислени от Бога. Затова, когато ти днеска ги четеш, да можеш да имаш вечен живот, да получиш вечен живот, да получиш правото да станеш Божий син. И така. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте Авраамов потомство, но пак искате да ме убиете, защото за моето учение няма място във вас. Тук е един от примерите как твоята предубеденост, твоето отношение, те пречат на Словото да влезе в тебе. Той казва: моето учение няма място във вас, не може да влезе в твоето сърце. Ти го отхвърляш в момента, в който го чуеш. Ти си решил нещо в сърцето си, ти си прилепил сърцето си към нещо друго, и когато Божието Слово дойде при тебе, ти не го приемаш. То не може да се намести в твоето сърце, защото твоето сърце е пълно с нещо друго и ти не искаш да го изкараш това нещо от сърцето си. Аз говоря това, което съм видял у моя отец, също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща. Те в отговор му казаха: наш баща е Авраам. Исус им казва: ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите. А сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: ние не сме родени от блудство. Един отец имаме, Бога. Исус им рече: ако беше Бог вашия отец, то вие щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязал и дошъл. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но той ме прати. Защо не разбирате моето говорене? Виждате ли го? Той задава въпрос: защо не разбирате моето говорене? Всеки един от нас, който се е опитвал да благовества и е говорил на различни хора, знае, че говориш и човека просто не чува, не иска, дори да не иска, когато успееш да му кажеш това, което искаш, той не го разбира, той не го приема. За тебе това, което ти му казваш, е нещо невероятно. Ти искаш да го споделиш, обаче той въобще не го вижда така. Той казва: защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето учение. И така, този стих, защото не можете да слушате моето учение, е свързан с другия, който казва: който има уши да слуша. Има едно състояние, в което човека не чува Божието Слово. Не е, че то не стига до него, не е, че ти не му говориш, но той не го слуша. Неговото ухо не го възприема. Неговия ум. Нека така да го кажем сега. Защото звуковите вълни те влизат в ушната мида и влизат навътре, и нервните сигнали потъват в мозъка. Обаче мозъка ги отхвърля. Той не иска да разбере това, което говориш. И ние трябва да внимаваме, защото ние сме същите човеци. Ние по някой път решаваме някои неща и четеме ги в Словото, и въпреки това, ние си знаем. И като си знаем, дайте да прочетеме заедно. Искам да видите. В 1 Коринтияни 3 глава 18 стих. Той говори за тези, които се смятат за мъдри според тоя век, според човешката мъдрост. Тоест, хората ги наричат тях интелигентни, хората ги наричат мъдри. Никой да не се лъже, казва. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав, за да бъде мъдър. Той казва, това, което вие знаете, това, което разбирате преди да ме срещнете, вие трябва да го оставите настрани. Трябва всичко това да го забравите. Ако искате наистина да бъдете мъдри. Защото и той Исус Христос каза, благодаря ти, Отче, че си укрил това нещо от мъдрите. Тоест, ако ти се мислиш за мъдър, твоя мозък няма да ти позволи да разбереш Божието Слово. Твоята гордост няма да ти позволи да разбереш Божието Слово. Ти трябва да се смириш и ти трябва да кажеш, дай да прочета да видя какво пише тук. Не да го обясня, а да го прочета. 8 глава, 2 стих. Да, на същото послание. Ако някой мисли, че знае нещо, това е човек, който се приближава при Бога. Ако някой мисли, че знае нещо, той още не е познал както трябва да познава. Ако ти имаш какво да добавиш към това, което четеш в Библията, ако ти имаш какво да добавиш към това, което Бог казва, Павел ти казва, ти още не си познал Бога така, както трябва да го познаеш. Ако ти наистина познаваш Бога така, както трябва да го познаваш, ти знаеш, че абсолютно нищо не можеш да добавиш. Ние имаме такива стихове, които казват, че никой не може да нищо да добави, нали? Към това, което Бог е направил. Мисля, че в Еклисиаст. Не трябва да добавиш към Словото. Нали? Да не казваш на някой, че Господ е казал нещо, което той не е казал. Обаче въпросът е да не си мислиш, че ти можеш, че ти знаеш още нещо. Освен това, което е казано. Това също. Затова Коде казва, ако някой си мисли, че знае нещо. Затова Павел казва, всичко това го считам за измет, всичко го оставям настрани. Нищо не ме интересува. Само Исус Христос да познавам. Да не знам нищо друго, освен Него. И то расно. Нали така? И така, ние, ако си го направите това упражнение вкъщи, ако се опитате да оставите всичко, което знаете за Библията, да хванете една глава и да я прочетете просто внимателно да видите какво пише в нея. Изведнъж ще откриете страшно много неща, които ги има там, но не са ви правили никога впечатление. Аз също. Колкото повече четеш Библията, толкова повече, когато започваш нещо, да, аз знам какво пише тук. Нали, кога го четох за последен път? И почваш да кажеш, да, и това го знам, и това го знам, и това го знам. Обаче, ако внимаваш и започнеш да четеш внимателно думите, докато върви текста, ще видиш как изведнъж главата ти ще почнат бавно, когато четеш бавно и си мислиш за това, което казва Исус Христос или това, което се случва, ще видиш как изведнъж ще започне умът ти да добавя неща, които при това не си мислил за тях. Това, например, на мене ми се случва особено в уроците в събота на обяд. Понякога път, когато ми задават въпроси, понякога път просто когато аз почитам един стих и си викам сега, ако трябва да го обясня, какво трябва да кажа. И в този момент идва обяснение, което въобще не съм очаквал. И е нещо ново за мен. И така в Йоан 3 глава от 11 до 12 стих Исус Христос говори на Никодим и му казва, истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим. И това, което свидетелстваме за това, което сме видели. И когато той го каза това нещо, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, тук има две неща, на които трябва да обърнем внимание. Това е нормалният начин да говориш и да свидетелстваш. Ти говориш това, което знаеш. Когато започнеш да говориш това, което не знаеш, това се нарича измислица. Фантазия. Нали? И има и други реплики, които се използват. Трябва да внимаваме, трябва да говорим това, което разбираме. Няма човек в тази зала, който да не е съгрешавал по този повод, нали? И следващата дума е, когато свидетелстваме. Когато казваме, така беше. Свидетелстваме дори когато отиваш в съда и те питат, какво знаеш? Ти казваш, какво знаеш? И казва, свидетелстваме за това, което сме видели. Аз го видях това нещо. Аз присъствах там. Ако не си присъствал, не си свидетел. Нали, свидетел, думата означава, че си го видял. И казваш, ти си свидетел само на това, което си видял, не на това, което не си видял. И говориш на това, което знаеш. Виждате ли? Значи ние трябва да внимаваме. Когато разсъждаваме дори, нашето разсъждение на какво се основава? На това, което знаем или на това, което си мислим? Че знаем. Когато Господ дойде да говори с тебе, ти трябва да го приемеш като Господ, който идва да говори с своето дете, със своето създание. Някой, който е направен от него. Неговия Господ му говори. И ти трябва да отвориш ушите си за това, което той ти казва и да ги приемеш такива, каквито са. Да не добавяш в сърцето си, да не добавяш нищо от себе си. Още по-малко да премахваш нещо от това, което Господ ти казва. И когато ти го приемеш такова, каквото е, ти започваш да познаваш малко по малко, с всяка дума, която Господ ти говори, ти започваш да познаваш Бога такъв, какъвто е. Без ти да си го въобразяваш, без ти да добавяш към Него неща, които Той няма. И това е нещо, което всеки един от нас е уникален пред Бога. Защото Господ никога не идва при теб да ти обяснява всичко. Той идва и нещо ти казва, което ти имаш нужда да знаеш. Има неща, които ние всички знаем за Бога, но има много неща, които всеки един от нас по-отделно знае само Той. Защото Господ му ги открил на него. Господ има откровение за всеки един от нас. Според това, което ние можем да понесем и според това, което Господ е решил за всеки един от нас да бъде в неговия живот. Защото както казва Словото, ние сме храм на живия Бог и всеки един от нас се вгражда в този храм, в неговия голям храм и всеки има своята особена роля. И ти ще бъдеш на това място в Божия храм, където Господ те е поставил и ти ще подпираш тези камъни, които са до тебе, които Господ ги е поставил до тебе. И няма ти да си избереш мястото, Господ ще знае точно къде е твоето място в този храм. И ти трябва да внимаваш, да бъдеш точно там и да бъдеш подходящия камък точно за това място. Това става като внимаваш да разбереш какво Господ иска, без да имаш абсолютно никаква представа как изглежда целият храм, защото накрая ще видим всичко това. Ние днеска не го виждаме. И така Исус продължава в този текст, казва, но не приемате свидетелството ни. Това, което той казва, второто нещо, за което той говори в този стих е, че тези, които говорят Божите думи, тези, които са свидетели от страна на Бога, те всъщност говорят точно това, което трябва. И казва, въпреки, че ние направихме нещата, че ние правим нещата точно както трябва, ние говорим само това, което знаем и свидетелстваме само това, което сме видели, пак не приемате свидетелството ни. И тези думи на Исус Христос те правят връзка с Исаия 53, кой е повярвал известието ни? Точно там той казва, кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишата Господна? Нали? Това са същите думи. Той казва, не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? Ето виждате ли как има едно нещо, което ти трябва първо да приемеш думите на Бога такива, каквито са. За да може да разбереш неща, които няма никакъв друг начин да ги разбереш. По същия начин, както ще срещнете истината и тя ще ви направи свободни, има един процес, който Божието Слово трябва да влезе такова, каквото е в твоето сърце, за да може да даде плод, да стане нещо. Но това, което трябва да стане, не може да стане по никакъв друг начин, преди Божието Слово да влезе в тебе. Ти да го приемеш с вяра. За да може Господ да ти говори за небесните неща, защото Той иска да ти говори за небесните неща, ти трябва да приемеш Неговото Слово с вяра. По принцип, идеята е, че Исус Христос, това, което говори в Евангелията, всичко това, което Той говори, са земни неща. Той говори много малко за небесните неща. Защо? Защото тези, които слушат, още не са подготвени да слушат за небесните неща. Ще го прочетем след малко, ще видите. Даже няма да го прочетем. Защото той каза на... Да, ще го прочетем. Това, което е в Йоан 16 глава. И така. Отваряме Колосяни 2 глава 18 до 23 стих. И там, на Колосяни, той говори за човешката мъдрост и за Божията мъдрост. И той прави един много, много интересен паралел. Значи, първо, това, което ние знаем от Словото за човешката мъдрост и за Божията мъдрост, е, че има... Те отстоят едно от друго, както стоят небето от земята. Господ казва, моите пътища не са като вашите пътища и моите мисли не са като вашите мисли. Колкото далече отстои небето от земята, толкова далече са моите мисли от вашите мисли. И моите пътища от вашите пътища. И когато християнина не прави разлика, когато той не търси Божите пътища и внимава да няма човешки пътища в това, което той мисли и следва, когато наистина внимава да бъде само Исус Христос, ако той не прави разликата, ако той не внимава за това нещо, той изпада в заблуждение, което му пречи да познае Бога. И така, в Колосяни 2 глава 18 до 23 стих Павел казва: никой да не ви отнема наградата с измама чрез самоволно, смиренномъдрие и ангелослужение, като наднича в неща, които не е видял и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христа. Виждате ли го това, когато ти говориш това, което ти си знаеш и ти си мислиш, а не внимаваш да бъде онова, което Бог ти е казал? Нали? Той казва: той се надува с плътския си ум, а не държи главата Христа, от когото цялото тяло, снабдявано и сплутено чрез ставите и жилите си, расте с израстване, дадено от Бога. Той говори тук за църквата. Той говори за някой в църквата, който говори от себе си. Разбирате ли? Затова го споменава: от когото цялото тяло, снабдявано и сплутено чрез ставите и жилите си, расте. Тук ги имаме на други места тези неща казани, как всяка една став добавя за израстването на тялото в какво? В любовта. Нали? И тук идва някой и започва да обяснява по-човешки някои неща. Какво става? В крайна сметка, ако тялото започне да го слуша, цялото тяло спира да се назидава в любовта. Започва да слуша неща, които нямат нищо общо с това, което Господ иска. Казва, той е оставил главата Христа. И така казва: ако сте умряли с Христа относно първоначалните учения на света, то защо като че живеете на света, се подчинявате на постановления като: не похващай, не вкусвай, не пипай, които всички се разварят от употреба, по човешки заповеди и учения. Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение в нещадене на тялото, но не струват нищо в борбата против угаждането на тялото. В коя борба? Борбата против греха. Греха, борбата за освобождаване на човека от греха. Защото Исус Христос идва, за да ни освободи от греха. Той идва да ни говори думи на вечен живот, който ние като приемем, ние ставаме свободни. Обаче, поради нашите уши, които не винаги слушат, т.е. поради нашия ум, който търси понякога други неща, става дума за една борба. Тук не става: а идва Исус Христос, айде вече край, няма греха, го няма, всичко е окей. Не, има една борба, която е всеки ден, за която ти трябва да държиш греха далече от тебе. Той не може да се държи далече от тебе, той си в твоето тяло, но ти не му даваш да живее. И тук става дума за една борба. И ако ти започнеш да ходиш по този път: не прави това, не прави това, не прави това, Павел ти казва: това не е, което Господ иска. Това не е, което Господ е казал. Това са плътски, човешки поучения, които говорят хора, които не държат главата Христос. Тази е много голяма тема, няма да можем днеска да я разглеждаме цялата. Затова как за закона на свободата. Защото Стария Завет, Моисеевия закон, той беше основан на тези заповеди. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи. Разбирате? Това е закон, който той те хваща и те убива. И те унищожава, защото греха живее в тебе. Той е направен, за да изобличи греха в тебе и в крайна сметка да изобличи тебе самия. Законът на свободата ще го говорим отделно, защото не можем днеска да го... Ще оставим тая тема, трябва да хванем друга. Но ние трябва да държим главата Христос, който ни казва кое как трябва да бъде. Той ти казва какво да правиш. Нали? Той ти казва да обичаш. Но той ти казва и всеки ден, във всяка една ситуация, какво да правиш. И неговите заповеди не са... искам да ви го обясня просто. Ако тръгнем по пътя на Моисей, не прави това, не прави това, не прави това, и трябва да винаги да ходим с една голяма книга, вероятно ще е толкова голяма, колкото тази, която е изпълнена само с такива заповеди. Това можеш да го правиш, това не можеш да го правиш, това можеш, това не можеш. Това, което Господ очаква от нас е, той да дойде да ти говори, ти да слушаш и да разбереш това, което той ти казва. Има едно разбиране. Когато ти разбереш това, което Господ иска от тебе, ти си способен да го правиш. Извинявайте ме, тези, които не разбират от математика много, но ако ти научиш правилата, ако ти научиш теоремите, ако ти научиш смисъла на нещата, ти можеш да решаваш всякакви задачи по математика от съответния раздел, който си научил, който си го разбрал. Ако не си го разбрал, трябва да научиш всички възможни задачи. Всички възможни упражнения, които се дават, как се решават и някъде да си ги запишеш и така, като ти кажа това как ще го решиш, ти намираш точно това упражнение, което вече си го запомнил. Нали? Става дума за това, че си запомнил, че това не трябва да се прави. В сравнение с това да разбереш защо не бива да го правиш. Защото когато Господ ти каже защо не бива да го правиш, ти разбереш защо не бива да го правиш, то не важи само за това. Ти разбираш хиляда други неща защо не бива да ги правиш, защото те са всичките в същата заповед. Ако си разбрал, ако си разбрал какво е отношението на Бога, ако си разбрал защо Господ не го харесва това нещо. И така ние сме призвани да разбираме Бога. И това, което е най-хубавото в цялата тази история, че Господ идва при тебе и иска да ти говори за тия неща. Той иска да ти покаже своите пътища. Това беше, което Моисей каза в Изход. Ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля те, пътищата и дай ми да те познавам тебе и твоите пътища, за да придобия твоето благоволение. Дай ми да те познавам. И затова говори и Павел в Новия Завет. Той казва, това превъзходно нещо, с което проповядвахме по-миналия път, познаването на Христа. Да го познаваш. Не да знаеш как изглежда, а неговите думи да ги знаеш, да ги разбираш. Днеска поставяме акцента върху разбирането, че ние трябва да разберем това, което пише. Не да го запомним. И това е най-интересното. Ако ти разбереш това, което пише, ти всъщност ще го запомниш. Някой ще попита, какво пише в този стих, ти ще му го издекламираш. И как си го запомнил? Бе, не го помня, ама аз мисля, че това пише, защото така го разбирам. И като отвориш, видиш, че е същото. Защото е това, което си разбрал. В Йоан 16 глава, 12 от 14 стих, Исус Христос казва: имам още много неща да ви кажа сега. Да, сега е от мене. Няма сега. Имам още много неща да ви кажа. Но не можете да ги понесете сега. Не сте готови. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори. Той ще ви опътва на всяка истина. И така Исус Христос имаше много други неща, които искаше да каже на апостолите. Но докато той беше в плът заедно с тях, той не им го каза. Защото Техните плътски уши още не можеха да го разберат. Те бяха разбрали най-важното, което плътският човек може да разбере, че Исус Христос е Божия син. Но останалите небесните неща те първо имаха да дойдат. Трябваше първо да дойде духа, да бъде прият от този, който е повярвал, и след това да може духа да говори на духовните човеци, духовните неща. И казва, и ще ви извести за идните неща. Духът ще ви говори за това, което ще стане. Обикновеният човек не може да разбере какво ще стане. И казва, той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. И така, не можете да ги понесете сега тия неща. Тоест, ако аз не съм приел от Бога, духът му да живее в мене, аз не мога да разбера това, което духът ми говори. Ама той Господ не ми говори с духа си. Аз мога да отида в една църква, в която някой говори с духа, и ако той говори на духовни човеци, аз още не съм повярвал, още не съм приел Исус Христос, аз няма да разбера нищо от това, което той казва. По-скоро аз ще си мисля, че разбирам нещо. Просто ще си мисля. И така, има неща, които човека говори, човека си мисли, но когато дойде Исус Христос, когато дойде Божието Слово, то променя твоето знание, променя твоето разбиране за нещата. Затова кой си ти, кой е Господ, какво представлява светът около тебе и как може да се спасиш. И когато повярваш, че това е спасението, което е за тебе, тогава влизаш във водата, предаваш живота си на Исус Христос и започваш да живееш заедно с Него. И понеже ушите ти стават отворени, ако продължаваш да вярваш, ушите ти остават отворени, тогава Неговото Слово влиза в тебе и то започва да те освобождава от греха, който живее в тебе. Това са елементарните неща, които ние трябва да разберем. Нали? Има много други обаче, които още ни убягват. И така, от тази част на проповедта искам само това да разберем, че има много неща, които ни можем да проумеем с човешкия си ум. И докато ние не приемем Бог да ни говори, ние не разберем какъв е Господ. Ако ние не видим тази разлика между човешката мъдрост и Божията мъдрост, ние все още трябва да я търсим. Ние все още трябва да искаме Господ да ни показва, да ни дава Неговата мъдрост, да ни дава чрез Духа си да ни говори. Ние трябва да виждаме разлика. Трябва да се научим да виждаме разликата. Да виждаме как, ако някой ни кара да запомним нещо, а не да го разберем, това означава, че той иска ние да основаваме нашето си ходене пред Бога на човешка мъдрост, на нашия си, на способността на нашия ум да помни. Въпросът е, че има едно разбиране, което Господ ти го дава и ние трябва да искаме да ги разбираме нещата. Има неща, които всеки човек, познавал или не познавал Бога, може да ги разбере и те са написани. Това са думите на Исус Христос. Когато ти ги прочетеш, когато ги приемеш, когато разбереш за какво става дума, кога разбираш, че... Кога другите разбират, че си разбрал. Когато те видят в реката за това. Когато те видят във водата, знаят, че си разбрал това, което Господ ти говори. Защото ти разбираш, че трябва да си предадеш живота на Бога. Преди това не. И когато ние внимаваме на това да ги разбираме нещата, тогава ние растем, тогава ние ставаме способни да преценяваме нещата както трябва. Тогава в нас започва да се изработва едно сетиво за думите на Бога. По същия начин, както непцето изпитва ястието, нашето ухо изпитва думите. Но както ви казах, когато дойде Господ, той трябва да дойде на един бял лист, на едно празно място, където той трябва да запълни всичко. Той трябва да те научи как да разбираш нещата. Не можеш ти да слагаш от себе си. Трябва да кажеш, който ето ме Господи. Нали, ти трябва да умреш. Това са всички тия неща, които говори Словото. Ти трябва да оставиш себе си, твоята си мъдрост, да станеш глупав, за да може Господ да те направи мъдър. Амин. И така, това нещо ни касае лично. Всеки един от нас. И сега ще прочетем заедно в първото послание към Коринтияните, втора глава, стихове от 9 до 16. Където Павел говори за всичките тия неща, Но аз искам да извлечем още една поука. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. И така Господ иска да даде на тия, които любят, неща, които човек не може да ги измисли. Човек не може да си ги представи. Човек не може да ги изкаже. Нали? Каквото на око не е видяло, ухо не е чуло и на човешко сърце не е дохождало. Всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят. А на нас Бог откри това чрез духа. Виждате ли как има едно нещо, чрез което само можеш да ги разбереш тези неща, и това е духа на Бога. Понеже духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини, защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае, що има от Бога, освен Божия дух. И така, ако аз искам да познавам Бога, аз трябва да дам на Бога да ми покаже себе си. И той го прави това чрез духа си. Затова говори Исус Христос. Има много неща, които искам да ви кажа. Слава на Бога, че иска да ни ги каже, не си ги крие. Обаче казва, вие не можете да ги чуете. Трябва да ви се отворят ушите. Трябва да приемете духа, който да ви говори. Трябва да го слушате внимателно. И така. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа. Виждате ли? Не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от духа. Кои са думите научени от духа? Как аз мога да разбирам кои са думите от духа и кои са думите от човешката мъдрост? Всеки един от нас, който си задава този въпрос и се опитва да разбере как може, той означава, че още не е познал мъдростта на Бога. Нали? Но не е страшно. Не се притеснявайте. Господ иска да ви даде духа и иска да ви покаже неговата мъдрост. Но не става лесно, не става бързо. Трябва да внимаваме на думите, които той ни говори. Защото казва, оня, който ме люби, той ще пази заповедите ми. И отец ми ще го възлюби. Ние двамата ще дойдем при него и ще си направим обиталище в него. И така казва Исус Христос на един от апостолите, да го пита, по коя причина ще ни се откриеш на нас, а няма се откриеш на света. Така. И казва в 13 стих накрая, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Виждате ли, има неща, които не могат да бъдат обяснени на човек, който не си отворил ушите и не слуша внимателно Бога. Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере. Не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. И така. Духовният човек изпитва всичко. Ако имаш един човек, който не е духовен, един човек, който е духовен, духовният човек може да изпитва всичко, което не духовният човек говори, мисли и прави. Но обратното не може да стане. Плътският човек не може да разбере духовния. Има неща, които апостолите не можеха да ги разберат, не можеха да ги понесат, докато духа не дойде. И така днеска ти искаш да направиш някого духовен днеска. Не, че можеш, но ти искаш той да стане духовен. И ти искаш да му обясняваш неща, ти искаш да му покажеш нещо, ти искаш да го заведеш при Бога. Искам да вържим това всичко, за което си говорим с думите на Исус Христос, който казва това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели. Ти трябва да правиш само това. Защо ви го говоря това? Говорих с дъщеря ми тази седмица. И си говорихме за това, че много често родителите, които са познали Бога по един начин, карат децата си да познаят Бога, същия той Господ, по друг начин. И това в нашето поколение, тези, които повярвахме след падането на тоталитарната власт в България. Добре, социализма. които бяхме израснали в семейства, в които не се говореше за Бога, не се ходеше на църква, не се четеше Библията. И Господ ни срещна и ни приведе при себе си. Ние имаме деца, които ние искаме да ги заведем при Бога. И нашата сила е в това, което ние сме преживели. В това, което Господ ни е показал на нас. Ние трябва да внимаваме, да не търсиме нашите деца да се срещнат с Бога по някакви други пътища. Защото ние не можем да им помагаме в тези пътища. Ние не можем да ги наставляваме. Ние можем да им помогнем само в пътя, в който ние вече сме извървяли. Само в това, което Господ вече на нас ни е открил. Ние ли трябва да бъдем свидетели? Нали трябва да бъдем свидетели пред света за Бога? Еми нито един от нас не може да бъде свидетел за Бога, освен толкова, колкото го познава. Така че, дали става дума за моите деца, дали става дума за някой друг, когато се срещам с него и аз искам той да познае моя Господ, аз не мога да му предложа нищо повече, освен това, което Господ ми е дал вече на мене. И така, аз не бива да добавям от себе си заповеди. Не прави това, не прави онова. Внимавай, защото няма да стигнеш до рая. Но трябва да се замисля. Аз всъщност какво знам за Бога? Как Господ ми приведе? Как ме пречупи мене? Как стана така, че аз вече не съм оня, който бях? Това е, което аз мога да дам. Това е, което аз мога да дам. И всичко започва с това, колко ти познаваш Бога. Дали си отворил ушите си? И ако ти вече си го направил, ти можеш винаги да се сетиш за ония момент, когато Господ е отворил твоето ухо и са започнали Неговите думи да влизат в твоето сърце и то да се промени. Ти си го усещал това нещо. За да можеш днеска да кажеш, аз не съм оня, който бях. Ти тази промяна я виждаш. И така, да внимаваме на тия неща, защото това, което внимаваме от Божието Слово, това, което възприемаме, това, което разбираме, това, което преживяваме, това ни прави способни свидетели за Бога. Дори пред тези, които обичаме и които на всяка цена искаме да го познаят. И ние трябва да внимаваме, да не добавяме нищо от това, което не знаем. Амин. Господ да ви благослови и да ви даде да поревнувате за това да го познавате повече, за да бъдат нещата според както Той е казал. Защото Той така иска. Да говорим това, което знаем и да свидетелстваме това, което сме видели. Амин.